Aș vrea să continuăm în dimineața aceasta studiul nostru în cartea Coloseni. Cum bine vă amintiți, am terminat capitolul 2 și am ajuns în capitolul 3. Spuneam când am încheiat capitolul 2 că aceste prime două capitole, capitolul 1 și capitolul 2 din cartea Coloseni, sunt acea parte doctrinară a cărții, acea parte în care se așează în primul rând temelia, structura, și apoi celelalte două capitole, capitolul 3 și capitolul 4, sunt dovada unei temelii puse corect. Dacă temelia este pusă corect și dacă am înțeles care este mântuirea pe care o avem, cine suntem noi în Domnul Iisus Hristos, dacă am înțeles partea aceasta doctrinară, apoi partea practică ar trebui să vină de la sine, ar trebui să fie ceva care să se vadă în viața noastră. Și textul este evident în felul în care începe în capitolul 3, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Deci uitându-ne înainte, am văzut ce înseamnă, cine este Iisus Hristos, cine este El când vine vorba de mântuire, cine este El în biserică, cine este El, care este rolul Lui în viața noastră, care este rolul Lui în creație. Și văzând că noi am înviat împreună cu Hristos, textul continuă în capitolul 3 și începe, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Adică dacă în viața voastră s-a întâmplat asta, dacă temelia s-a pus bine, dacă lucrurile sunt aranjate cum trebuie, atunci o să se întâmple ceva, o să trăiți cumva sau o să se vadă ceva. Acum, dacă eu v-aș spune că sunt pilot de Formula 1, m-ați crede? Nu mă credeți? De ce nu mă credeți? În cel mai bun caz, ar trebui să spuneți și să fiți de treabă cu mine și să-mi dați prezumția de nevinovăție și ar trebui să spuneți, frate, noi am putea să te credem, dar am vrea să și vedem. Când eu vă spun că sunt ceva sau că pot să fac ceva sau că sunt, ce știu eu, ce pilot de curse sau așa mai departe, dacă v-aș spune asta, imediat ar trebui să fie în mintea dumneavoastră și ce ar fi în mințile noastre, ar fi ok, să vedem. Adică nu poți să spui așa anumite lucruri, dacă v-aș spune că îmi place pizza, ați zice, poate că. Nu trebuie să mergem să te scoatem la o pizza să vedem. În general, oamenii mănâncă pizza. Dar dacă v-aș spune că sunt pilot de Formula 1, a spune, măi, pe asta trebuie să o vedem. Adică dacă tu spui un lucru, dacă tu afirmi ceva, asta trebuie să o vedem dovedită în practică, în viața ta trăită de fiecare zi. Ce spune textul ăsta este exact asta. Dacă voi spuneți că ați înviat împreună cu Hristos, trebuie să vedem asta. Noi spunem, am înviat împreună cu Hristos și dacă v-aș întreba și aș sta de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră, ați spune fiecare, dacă v-aș întreba în formula aceasta, ai înviat tu împreună cu Hristos? Fără excepție, toți dintre dumneavoastră ați spune că da. Dar dacă aș spune, ok, vreau să văd, sau haideți să vedem cum se întâmplă asta în viața noastră, cum se întâmplă asta în viața dumneavoastră, ce ați spune? Care mi-ați spune că sunt câteva dovezi ale faptului că ați înviat împreună cu Hristos? Dacă dumneavoastră spuneți că ați înviat împreună cu Hristos, eu spun că am înviat împreună cu Hristos, noi suntem o biserică de oameni, înviați împreună cu Hristos, am spune, ok, ce dovedește învierea aceasta? Ce facem noi în fiecare zi? Cum ne purtăm în fiecare zi ca să dovedim că s-a întâmplat asta? Care este trăirea ta de fiecare zi? Spune-m programul tău din fiecare zi. Spune-mi cu ce-ți ocupi timpul în fiecare zi. Spune-mi cine este Hristos pentru tine, dacă tu spui că ai înviat împreună cu El. Spune-mi ce știi despre El, ce ai învățat de la El în ultima vreme. Când ai vorbit ultima dată cu El? Dacă ai înviat împreună cu Hristos, trebuie să cunoști lucrurile astea. Dacă ai înviat împreună cu Hristos, trebuie să-mi spui ce s-a întâmplat la nașterea din nou în viața ta. Fără niciun gram de teologie și nici o jumătate de carte citită. Trebuie să poți să știi ce s-a întâmplat în viața ta, cum ai înviat împreună cu Hristos. Textul acesta vorbește despre câteva lucruri care ar trebui să se vadă, câteva dovezi care se văd în viața unui om care spune că a înviat împreună cu Hristos. Și structura acestui text, și îl vom împărți cumva în două direcții, sunt primele patru versete, capitolul 3, de la versetul 1 la 4, care vorbesc despre o gândire cerească. Și apoi ne vom uita în partea a doua a acestui text, de la versetul 4 la versetul 11, și vom vedea separarea de vechea fire sau de vechiul tu. Adică, un om care a înviat împreună cu Hristos dovedește asta, cel puțin din textul acesta pe care noi îl vorbim în dimineața aceasta, dovedește asta printr-o gândire cerească și printr-o separare față de vechea fire, separare față de vechiul eu. Și vom merge astfel până la versetul 11, urmând ca după masă să ne uităm de la versetul 12 la 17 și ultima parte a capitolului, de la versetul 18 la 25, ne vom uita cu altă ocazie. Deci, textul care ne stă nouă înainte astăzi și primele acestea versete, primele patru versete, vorbesc despre o gândire cerească. Și gândirea aceasta cerească, uitați-vă, textul vorbește în felul următor. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Da? Deci gândirea aceasta noastră cerească, o gândire cerească, se vede prin umblarea după lucrurile de sus și prin a te gândi la lucrurile de sus. Aceste două aspecte, umblarea după lucrurile de sus și gândirea la lucrurile de sus, sunt motivate de, dacă ați înviat împreună cu Hristos, ce spun eu aici? Eu spun așa, dacă ați înviat împreună cu Hristos, voi ar trebui să umblați după lucrurile de sus și ar trebui să vă gândiți la lucrurile de sus. Și răsplata pentru aceasta este versetul 4, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Așa că, haideți să le luăm pe rând, încă din primul verset, și textul începe în felul următor, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Aici este un mare semn de întrebare. Textul ăsta se poate aplica și se aplică în dreptul nostru doar dacă. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, atunci când vine vorba despre o gândire cerească, când vine vorba despre o gândire la lucrurile de sus, când vine vorba despre a renunța la vechea fire, la vechiul tu, când vine vorba de toate lucrurile acestea, tu le pui toate și te gândești, eu am înviat împreună cu Hristos. Datorită faptului că am înviat împreună cu Hristos, pot să fac anumite lucruri. Pot să mă gândesc la lucrurile de sus, pot să umblu după lucrurile de sus, pot să renunț la vechea fire, pot să renunț la lucrurile care încă mai sunt și încă mai câteodată mă sâcâie, mă șicanează, mă ispitesc și așa mai departe. În felul acesta pot să renunț dacă am înviat împreună cu Hristos. Dacă nu am înviat împreună cu Hristos, o să pară tot ce vorbim noi aici în dimineața asta un set de reguli plictisitoare pe care nu o să vrem să le aplicăm în viața noastră și despre care o să spunem altceva, ceva mai practic, ceva mai de încurajare, ceva ilustrații, n-ai găsit. Dacă toate lucrurile acestea, dacă învierea împreună cu Hristos și ce am vorbit în primele două capitole nu este valabil în viața noastră, tot ce vorbim de aici, de la capitolul 3 încolo, o să ni se pară o povară. O să ni se pară că apostolul vorbește prostii când spune și poruncile lui nu sunt grele. O să ni se pară, ba da, sunt grele. Ba da, nu pot să fac o tare și nu pot să fac o tare și nu pot să trăiesc și nu pot să mă gândesc și nu pot și nu pot și m-am săturat și așa mai departe. Dar dacă ai înviat împreună cu Hristos, atunci o să spui problema diferit. O să te cercetezi, o să te gândești la lucrurile pe care le spunem, o să-ți cercetezi viața, o să te uiți înăuntru tău și o să vezi, măi, ce s-a întâmplat de fapt? Am înviat împreună cu Hristos. Trăirea mea ar trebui să fie altfel. Asta fără prea multă bătaie de cap, fără prea mult citit de cărți. Și nu vreau să spun că să nu citim, să nu este bine să citim, da? Deci dimpotrivă, chiar indica să citim și să studiem. Dar în momentul în care natura ta devine alta, în momentul în care se întâmplă transformarea, schimbarea vieții, în momentul în care s-a întâmplat asta, în mod natural o să vrei să faci anumite lucruri.
Uneori nu o să-ți iasă. Dar o să-ți dorești să te rogi, o să-ți dorești să cauți părtășia cu Mântuitorul. O să-ți dorești să cauți părtășia cu frații. Chiar dacă uneori este o luptă acolo. Este o luptă și vei ajunge să biruiești. Pentru că tu ai înviat împreună cu Hristos. Duhul Sfânt este în viața ta, tu ești moștenitor al cerului. Așa că, foarte, foarte pe scurt, trecem în revistă. Ce înseamnă să înviezi împreună cu Hristos? Dacă ați înviat împreună cu Hristos. Și acum, în primul rând, o înviere, ca cineva să învieze, presupune că a fost mort. Nu poate să învieze cineva care nu-i mort. N-are sens, n-are rost să facem dezbatere pe tema aceasta. Cineva care nu-i mort, n-are cum să învieze. Nu poate să învieze un om viu. Deci, ca să înviem mai întâi, noi trebuie să ne gândim la o moarte. Și Efeseni vorbește despre asta, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați. Noi, niște oameni morți, am fost înviați. Trebuie să ne gândim la noi din postura aceasta, din situația aceasta în care am fost fără niciun fel de putere, fără niciun fel de dorință de a face ceva, fără niciun fel de tendință, de înclinație înspre a face ceva bun. Niciodată eu n-am văzut și nici dumneavoastră n-ați văzut și nu o să vedeți în toată viața asta un mort care își dorește să facă ceva. Indiferent despre ce ar fi vorba. Nu își poate dori să facă nimic. Și dacă n-are cum, starea lui, natura lui este de așa fel încât el nu își poate dori nimic. Așa că învierea are sens doar dacă o punem în contextul unei morți. Și acum am spus că dacă cineva vrea să învieze sau dacă ne punem problema învierii, mai întâi trebuie să vorbim despre moarte. Dar întrebarea este, cum ajunge cineva să fie mort? Noi aici vorbim despre moartea aceasta spirituală. Noi am fost înviați. Am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Cum am ajuns noi să fim morți? Din punct de vedere spiritual. Ce am făcut noi pentru asta? Păi foarte pe scurt ar trebui măcar să ne uităm, să-l citim pe psalmistul David și să vedem în psalmul 51, versetul 5, când spune că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Romani, capitolul 5, versetul 12, 7 cu 14 și așa mai departe. Noi suntem așa pentru că așa ne-am născut. Noi ne-am născut în păcat, am moștenit asta. Dacă vreți, noi așa ne-am născut. Cineva s-a născut mort spiritual. Ne-am născut departe de Dumnezeu, ne-am născut urându-L pe Dumnezeu, ne-am născut cu dorința aceasta noi, moștenită de la Adam. Așa ne-am născut. Și născându-ne așa, noi suntem morți din punct de vedere spiritual. Am fost morți din punct de vedere spiritual. Și am ajuns să fim aduși la viață, înviați împreună cu Hristos. Acum, cum s-a întâmplat tot procesul ăsta, toată lucrarea aceasta miraculoasă? Și este foarte interesant că noi am văzut mai înainte, fără să mai trecem încă o dată prin doctrina aceasta, dar este important să menționăm măcar Coloseni, capitolul 2, versetul 12, unde spune așa. Să luăm de la versetul 11. În el ați fost tăiați împrejur cu o tăiere împrejur făcută de Hristos. În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, cum? Fiind îngropați împreună cu el, cum? Prin botez și înviați în el și împreună cu el, prin credință, în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu el. Deci iată că toată lucrarea aceasta, tot procesul acesta, toată asta s-a întâmplat printr-un simbol, dacă vreți, și ceea ce am făcut cei mai mulți dintre noi care ne-am botezat, asta am făcut, asta a semnificat botezul pe care noi l-am făcut. Botezul, intratul acela în apă, a semnificat am murit, am intrat în sub apă, da, în pământ, am murit și am venit la viață. Este un simbol care dovedește ceva ce s-a întâmplat în interiorul meu. Ceva ce s-a întâmplat în viața noastră. Și acum aș vrea să vă gândiți unde suntem noi în toată povestea aceasta. Am înviat eu împreună cu Hristos. Am înțeles eu ce înseamnă păcatul din viața mea. Am înțeles eu că trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu și să-mi cer iertare. Am înțeles eu că sunt stricat, că sunt păcătos, că sunt departe și că am nevoie de harul lui. Am înțeles eu lucrurile astea. S-a întâmplat ceva în viața mea. Mergând mai departe, ați înviat, adică voi ați înviat, asta pentru că ați fost aduși la viață. Observați că aducerea aceasta la viața unui mort o face Hristos. Nu se face singur. Nu se întâmplă din senin. Învierea nu s-a produs pentru că așa s-a gândit cineva. S-a produs pentru că te-a înviat Hristos. Și de acum Hristos trăiește în tine, Hristos trăiește în noi. Deci iată că dacă am înviat împreună cu Hristos, trebuie de aici încolo să ne purtăm cumva, să trăim într-un anumit fel. Și acum, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus. Și întrebarea este, noi cei care am înviat împreună cu Hristos și știm ce înseamnă asta, oamenii înviați împreună cu Hristos, cum umblă după lucrurile de sus? Cum umblăm după lucrurile de sus? Ce înseamnă umblați după lucrurile de sus? Asta poate fi puțin derutant. Exprimarea aceasta a textului poate fi puțin derutantă în sensul că când spune să umblăm după lucrurile de sus, e ca și cum sus în cer sunt niște lucruri pregătite pentru noi, niște binecuvântări pregătite acolo și noi ar trebui să umblăm pe pământul ăsta, să trăim în așa fel încât să câștigăm, să primim lucrurile alea. Dacă citești și la prima vedere, ăsta este înțelesul. Săpând mai adânc în text, înțelesul nu este acesta. Când vorbim despre a umbla după lucrurile de sus, înțelesul este foarte simplu de explicat și ușor de înțeles pentru noi. Este ca și cum am fi la școală și stăm în bancul unii lângă alții și profesorul ne dă test. Unul dintre noi n-a învățat, dar ne uităm unul la altul și copiem după fratele Cristi. Ne uităm să vedem ce a scris fratele Cristi și copiez după fratele Cristi. Adică copiez în conformitate cu ce a scris el. Mă uit să văd ce a scris el și legat sau cum a scris el, iau și scriu și eu la mine ca să iau și eu o notă mare. Umblați după lucrurile de sus înseamnă umblați în conformitate cu lucrurile de sus. Noi nu umblăm ca să câștigăm ceva. Noi, textul ne spune foarte clar. Mulțumind Tatălui, capitolul 1, versetul 12, mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în Lumină. Ne-a învrednicit deja. Ne-a învrednicit deja să avem parte de moștenirea Sfinților în Lumină. Noi nu trăim acum ca să ne câștigăm beneficii. Noi nu trăim acum ca să ne câștigăm viața veșnică. Asta s-a întâmplat deja. Prin lucrarea Domnului Iisus Hristos și în transformarea vieții noastre, noi deja avem moștenirea și avem viața veșnică. Ce spune textul aici, umblați după lucrurile de sus, spune umblați în conformitate cu lucrurile de sus. În conformitate cu valorile, dacă vreți, de sus. Cu valorile cerului. Trăiți în conformitate cu aceste valori. Noi trăim după voia lui Dumnezeu, adică în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și acum, care este voia lui Dumnezeu? În conformitate cu care noi trebuie să trăim? Care sunt valorile cerului? Păi voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și despre sfințire și despre ce înseamnă asta o să atingem puțin și după masă, dar am vorbit și în capitolul 1 destul de multe despre asta și am vorbit despre ce înseamnă procesul acesta de sfințire și cum suntem implicați în procesul acesta de sfințire și cum trebuie să creștem. Dar care ar fi alte valori ale cerului? Dacă ar fi să ne gândim, ok, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și trebuie să ne sfințim și trebuie să trăim în curăție, dar care ar mai fi alte lucruri în conformitate cu care ar trebui să trăim? De exemplu, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Este o poruncă, este o valoare a cerului să-L iubești pe Dumnezeu. Dar iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca un om care umblă după lucrurile de sus, ca un om care umblă în conformitate cu lucrurile de sus. Noi știm că cerul este sfințenie, este curăție. Când vorbim despre Domnul nostru, vorbim despre un Tată atotputernic, drept, curat, sfânt. Când te uiți la valorile Lui și când te gândești, umblați în conformitate cu aceste valori, trăiți în conformitate cu standardul acesta înalt, atunci o să spui problema, măcar cum pot să fac să-L iubesc pe fratele meu? Cum pot să fac să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult? Cum să fac să trăiesc în sfințenie mai mult? Astea sunt valori ale cerului. Ce fac eu? Cum îmi propun eu în mod practic? Observați că uneori viața de pocăință este trăită de către noi din inerție. Frate, cum ai trăit tu viața de pocăință săptămâna trecută? Păi frate, stai și te gândești un pic și poate îți vin ceva idei. Trăim din inerție, că așa vine. Dar dacă te-aș întreba cum a fost săptămâna trecută la muncă, la ce oră ai mers? La ora 8. Până la cât ai stat? Până la 4. La cât ai avut pauza de masă? La 12. La cât ai ajuns acasă? La 6. Ce ai făcut când ai ajuns acasă? Am făcut cu tare și cu tare. Asta știi. Pentru că asta nu lași să meargă din inerție. Nu? Viața normală de fiecare zi, îți planifici lucrurile, te iei după un program, te ghidezi după ceva. Viața de pocăință, pe de altă parte, o trăim din inerție. Cum vine? Te-ai trezit dimineața și lasă să meargă că vedem noi ce-o fi. Nu-ți programezi, nu stabilești să te rogi, nu stabilești să citești cuvântul, nu stabilești să te întâlnești cu un frate la părtășie, nu stabilești să te duci la biserică, nu stabilești să crești în mod intenționat, nu stabilești să pui mâna să citești o carte în mod intenționat, să vezi cum poți să crești, cum poți să umbli după lucrurile de sus. Nu faci asta. Asta le lași să meargă din inerție. Observați? Dacă ne-am propune să trăim, să umblăm în mod intenționat după lucrurile de sus, dacă ne-am propune să căutăm valorile cerului și sfințirea în mod intenționat în fiecare zi, dacă ți-ai propune că nu faci excepție, la fel cum la ora 8 în fiecare zi trebuie să fii la muncă, la fel în fiecare zi la ora 7 dimineața trebuie să citești cuvântul. Fără excepție, nu se poate. Că la ora 8 și 10 dacă ajungi la lucru și te vede că ai întârziat și te întreabă ce s-a întâmplat, nu poți să zici, n-o sunat ceasul. Serios? Ce? Adică în ce lume trăim, nu sună ceasul? Dar cuvântul lui Dumnezeu, când o să ți se ceară socoteală, ce o să spui? Păi, nu sună ceasul. Nu ne-am putut trezi la 7 să citim Scriptura. Observați? Astea nu ni le planificăm. Noi ne planificăm lucrurile despre care credem noi că sunt importante. Pentru că astea le vedem. E palpabil să mă duc la lucru, e ceva pe care pun mâna, intru, deschid ușa, mă pun pe scaun, stau la birou, bat la laptop, sap în grădină sau orice altceva. Sunt lucruri palpabile, lucruri pe care le fac și le văd. Și mi le planific. Lucrurile spirituale, a umblat după lucrurile de sus, uneori nu se vede chiar atunci. Acestea sunt cu bătaie lungă. Sunt lucruri care îți afectează viața pe termen lung. Rugăciunea, citirea Scripturii, studierea Cuvântului, toate astea o să le vezi și o să-ți aduci aminte cât le-ai făcut sau cât nu le-ai făcut când o să dai de necazuri. Sau când o să-ți fie un pic greu și o să ai nevoie, o să zici, nu, dar cu Scriptura, cu cititul, cu astea, păi atunci n-am făcut, hai să ne apucăm acum. De asta aș vrea să vă încurajez să trăim, să umblăm după lucrurile de sus în mod intenționat. Propuneți specific în fiecare zi cum pot să fac să mă sfințesc. Dacă cuvântul îmi spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, cum mă sfințesc eu în fiecare zi? Am o problemă cu soția mea, nu știu să vorbesc frumos. Ok, astăzi îmi propun ca atunci când mă întâlnesc sau în săptămâna aceasta, când ne întâlnim, când stăm împreună, când facem mâncare sau orice altceva, îmi propun în mod intenționat să vorbesc frumos. Săptămâna asta noi n-am citit din Scriptură cu familia. Săptămâna viitoare îmi propun în mod intenționat la ora cutare citim cu familia din Scriptură. Îmi propun în mod intenționat să-L caut pe Dumnezeu, să cresc. De aceea aș vrea să vă încurajez să facem lucrurile acestea. Să ne purtăm așa, să umblăm evident după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Ideea este că textul merge puțin mai profund și nu doar umblați în conformitate cu lucrurile de sus, dar Pavel merge mai profund și zice cumva setați-vă mintea, aliniați-vă gândirea la lucrurile de sus. Este un exercițiu mai profund și are de a face cu trăirea noastră de fiecare zi. În sensul că treci prin diferite provocări, treci prin diferite situații. Ți s-a stricat mașina, vorbesc despre un lucru banal. Ți s-o spart o țeavă acasă sau orice altceva. Și imediat ai intrat în panică. Ce să fac? Cum să pun? Începi să devii agitat, tulburat, nu mai știi ce să faci. Treci prin încercări. Începi să fii tulburat, ești neliniștit, ești, dai dintr-o parte în alta, ce să fac, pe cine să sunăm, cum să mergem mai des la biserică, cum să mă port, ce să fac, am dat de greu. Încep să fii frământat, tulburat. Gândește-te în acele momente, gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândiți-vă la moștenirea pe care voi o aveți acolo. Gândiți-vă la binecuvântarea pe care o aveți în Domnul Iisus Hristos acolo. Gândiți-vă la Cel care locuiește acolo. El care locuiește acolo este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El, prin Domnul nostru Iisus Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El este mai presus, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Toate se țin prin El. Ce-ar fi să te gândești la lucrurile acestea? Ce-ar fi când treci prin dificultăți? Nu să nu te intereseze, da? Deci aici nu vorbim, nici nu cred că are rost să dăm explicații. Aici nu vorbim despre faptul că ție ți s-a spart țeava acasă și tu începi să te rogi în timp ce apa ți se urcă până la genunchi. Dar vorbesc despre a avea o disciplină în a ne gândi la lucrurile de sus. Sunt într-o situație, trebuie să discut cu un coleg de servicii. Ok, cum se pun problema? Domnul Iisus cum ar fi făcut? Sunt într-o situație dificilă, am un anume client cu care ar trebui să discut, dar omul e așa cum e. Cum să fac? Dar oare Domnul Iisus Hristos cum a făcut treaba asta? El cum a vorbit cu oameni care nu aveau o relație cu El? Cum mă gândesc? Cum îmi pun problema? Gândiți-vă la lucrurile de sus, în mod intenționat. Noi în mod intenționat și în mod natural nu ne gândim la lucrurile de sus. Noi natural nu ne gândim, nu ne vine să ne gândim la lucrurile de sus. Nu ne vine să ne gândim la Mântuitorul nostru atotputernic, cât este de măreț, salvator, în control, suveran. Noi în mod natural trebuie să ne concentrăm să ne gândim la asta. În mod natural te gândești să intri în panică. Te gândești cum să faci și devii agitat și tulburat. Aceasta ține, așa ne este natura noastră. Dar ce-ar fi să ne propunem data următoare când o să se întâmple ceva? Aș vrea să-mi propun în mod intenționat să... cumva să-mi smeresc această atitudine de îngrijorare. Și să mă gândesc la lucrurile de sus, să mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, să mă gândesc la ajutorul Lui, să mă gândesc la puterea Lui. Și să încerc să rezolv lucrurile, să nu stau indiferent față de situația în care sunt, să încerc să le rezolv, dar gândindu-mă la lucrurile de sus, gândindu-mă la cum ar fi acționat Mântuitorul în situația asta, ce aș putea învăța de la El în situația, prin care mă cu care mă confrunt. Ideea este că de obicei mintea noastră și gândirea noastră este setată la cum să câștig mai mulți bani astăzi, cum să mă duc să-mi schimb uleiul la mașină astăzi, cum să reușesc să mă duc la cumpărături astăzi, cum să reușesc să fac cutare. Oare cum să fac cu serviciul ăsta, oare unde să mă angajez, oare și așa mai departe. În schimb, dacă mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, dacă îmi setez în minte trăirea cu El, umblarea în sfințenie în fiecare zi și acestei gândiri îmi subordonez toate lucrurile de fiecare zi, toate lucrurile pe care trebuie să le fac în fiecare zi, viața mea o să arate diferit. Când subordonez toate gândurile mele, toate lucrurile pe care trebuie să le fac în fiecare zi, și bine fac că le fac, dar le subordonez toate acestea gândirii, umblării în sfințenie, trăirii pentru Hristos, când le subordonez așa, viața mea o să arate altfel. Când Hristos nu este la urmă după ce termin toate, ci înainte, viața mea o să arate altfel. Și vă încurajez să trăim așa. Știți că textul și Biblia ne învață, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molele și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer. Apoi, de ce să gândesc așa? De ce se umblă după lucrurile de sus? De ce să mă gândesc la lucrurile de sus? Noi mereu, și îmi place de Apostolul Pavel că studiind Cartea Coloseni, peste tot îl văd cum mereu el dă o motivație pentru care să faci lucrurile. Măcar că ar trebui să te uiți la noi și să spui ar trebui să facem asta chiar dacă el nu ne dă nicio motivație. Ar trebui să ne gândim la lucrurile de sus și să umblăm după lucrurile de sus pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, ca și recunoștință, ca și o viață trăită în recunoștință la adresa Lui. Ar trebui să faci asta. Dar Apostolul Pavel vine de fiecare dată și îți dă un motiv. Și iată, versetul 3. De ce să facem asta? Pentru că voi ați murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De ce să te gândești la lucrurile de sus? Pentru că tu ai murit. De ce să trăiești pentru Hristos? Pentru că tu ai murit. De ce să umbli după lucrurile de sus? Pentru că tu ai murit. Și viața ta este ascunsă. Viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vă arăt ok. Vedeți că e asta? De la mașină bună, e Opel. Acum o mai vedeți cheia? De ce nu mai vedeți? Am ascuns-o. Dacă am ascuns-o, nu se vede. E o chestie simplă. Dacă viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, care ar trebui să fie învățătura pentru noi? Cine ar trebui să se vadă în viața mea? Stai puțin, prietene, că aici nu merge așa. Numai un pic. Pocăința e pocăință, dar aici deja lucrurile trebuie tratate diferit. Că nu te poți purta așa, nu merge așa. Stai să arăt cum e situația. Și avem tendința asta de a stai puțin. Ok, ok, trăim, ascund, da, cu Hristos în Dumnezeu, da, da, am înviat împreună cu Hristos, dar numai puțin. Situația asta necesită un pic de bărbăție. Și încep să te comporți ca și cum tu n-ai ști ce înseamnă să fii murit împreună cu Hristos, dar tu știi asta și ar trebui să știi asta. Viața noastră a fost ascunsă cu Hristos în Dumnezeu când s-a întâmplat nașterea din nou, datorită jertfii lui Hristos. Asta nu înseamnă că noi suntem un fel de anihilați, suntem pe undeva distruși și nu mai putem face nimic. Nu e vorba despre asta. Ci e vorba că în felul în care noi trăim, căutăm voia lui Dumnezeu, căutăm să trăim cum a trăit El, căutăm să-i facem lui pe plac prin viața noastră. Și pot suna lucrurile astea a teorie și a lucruri vechi, dar vom da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor pe care l-am spus, de fiecare faptă pe care am făcut-o. Și textul chiar ne spune asta când merge mai departe și spune când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Observați cum toată viața noastră este despre Hristos? Voi ați murit împreună cu Hristos. Când a murit Hristos, când a fost momentul în care s-a întâmplat nașterea din nou în viața noastră, am murit și noi. Când El a înviat, am înviat și noi. Când El se va arăta în cer după a doua venire, ne vom arăta și noi împreună cu El în slavă. Toată viața noastră este legată de Hristos. Viața, mișcarea, suflarea, tot ce suntem noi este legat de Hristos, este în Hristos. N-am putea trăi altfel, n-am putea trăi fără El. Eu am fost, și textul ne învață Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Deci trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cum trăiesc eu în fiecare zi în credință pentru Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine? Este un lucru extraordinar. Să te gândești la asta și să-ți examinezi viața în felul acesta. Și acum, de aceea, omorâți mădularele voastre. Suntem de la versetele 5 la 11, partea a doua, care vorbesc despre separarea de vechea fire sau separarea față de vechiul tu, față de vechiul eu. Și sunt aceste două versete, de aceea omorâți aceste versete de la 5 la 11, sunt caracterizate de două negații majore. Omorâți, observați, versetul 5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, și versetul 8, lăsați-vă de, omorâți și lăsați-vă. Aceste două versete sunt centrate în jurul acestor două cuvinte, omorâți și lăsați-vă. Și întrebarea este de ce? Până să vedem ce să omorâm și de ce să ne lăsăm, întrebarea este de ce? Și acum răspunsul tocmai l-am dat în versetele pe care le-am parcurs. Pentru că noi am murit și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pentru că tu ai murit, pentru că tu ești un om născut din nou, pentru că tu ai moștenirea cerului, pentru că tu ai natură și pentru că tu ești schimbat și ești altfel de om, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Și acestea, observați, sunt câteva păcate, o listă de lucruri descrise care țin în principal de păcate sexuale. Omorâți. Omorâți toate acestea. Ideea este că textul nu spune aici, vedeți cum faceți, mai gândiți-vă. Unii dintre credincioșii care sunt în biserică, unii dintre oamenii care ascultă sau care citesc Scriptura, au trecut prin lucruri dificile sau diferite față de alții dintre noi în viața lor. Unii s-au ocupat cu unele lucruri mai mult decât alții sau s-au ocupat predominant cu acele lucruri. S-au trăit predominant în anumite păcate. După ce se întâmplă nașterea din nou, sunt situații în viețile oamenilor în care vin anumite ispite, vin anumite pofte. Ce trebuie să facem noi cu astea, ce ar trebui să facă oamenii credincioși cu asta, ar trebui să le omoare. Este un concept teologic care vorbește, trebuie să devii ceea ce ești. Adică dacă tu ești mort, fii mort. Dacă tu ești mort față de vechea fire, atunci fii mort față de vechea fire. Dacă tu ai murit față de atitudinile acelea de curvie, necurăție, patimă, poftărea, dacă ai murit față de ele, fii mort. Adică dacă te mai ispitește câteodată, adu-ți aminte că tu ai murit față de ele și lasă-le acolo, moarte. De ce? Pentru că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării. Din pricina acestor lucruri, dacă le faci, vine mânia lui Dumnezeu. Și este foarte important și aș vrea să citesc și un verset din Romani, capitolul 6, versetul 19, unde spune: vorbesc omenește, din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre, roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Faptul că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, putem să facem asta. Cineva ar spune, frate, dacă îmi vine ispita peste mine să fac, să mă uit sau să pun mâna sau așa mai departe, nu pot să mă abțin. Frate, poți să te abții dacă tu ai murit împreună cu Hristos. Atenție! Deci noi vorbim în contextul în care dacă ați murit împreună cu Hristos, dacă ați murit împreună cu Hristos, atunci puteți să vă abțineți. Dacă s-a întâmplat, domnule, am greșit, eu eram un mincinos înainte. Mincinos, dar grav, așa, adică mințeam. Și după ce m-am pocăit, am zis, Doamne, eu nu o să mai vreau să mai mint. Dar s-a întâmplat că nu știu când cineva a venit și m-a întrebat ceva și am zis. Ați pățit și dumneavoastră din astea? Am zis. Asta înseamnă că trebuie să omorâm lucrurile astea. Asta înseamnă că trebuie să renunțăm cu totul la ele. Pentru că altfel vine mânia lui Dumnezeu. Și când vine vorba despre mânia lui Dumnezeu, nu e un lucru de apucat și nu e un lucru de joacă. Adică nu-ți permite să te joci cu lucrurile astea. Sunt lucruri care ispitesc și ne atrag ochii imediat. Te duci pe stradă și vezi ceva și imediat îți atrage privirea. Asculți ceva poate că și imediat te atrage sau îți dă niște gânduri ciudate. Stând acasă singur sau făcând anumite lucruri, imediat îți vin tot felul de gânduri și de pofte. Scriptura ne învață foarte clar, omorâți toate lucrurile astea, că vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii care fac astfel de lucruri. Adică noi am spus că am murit. Noi am murit față de asta. Dacă am murit față de asta, atunci să trăim așa. Să trăim așa și să le punem deoparte. Din numărul lor erați și voi. Din numărul lor erați și voi, odinioară, când trăiați în aceste păcate. Observați că vorbește despre ce făceam noi, odinioară. Din numărul lor eram și noi, odinioară, când, sau erați și voi, odinioară, când trăiați în ele. Aici este un lucru foarte important. Trăiați acesta, cuvântul ăsta, are o semnificație foarte importantă în raport cu păcatul. De ce? Pentru că atunci când vorbim despre păcat și despre credincioși, noi nu vorbim despre oameni care trăiesc în păcat, sau cel puțin așa ar trebui. Când vorbim despre un om născut din nou, noi nu vorbim despre un om care trăiește în păcat, ci vorbim despre un om care, băi, a fost ispitit și a zis, a scăpat, a dat-o. Nu se mai fac așa ceva. Se pocăiește, se pune pe genunchi, pare rău înaintea lui Dumnezeu. De asta textul spune, din numărul lui erați și voi odinioară când trăiați în ele, adică acum nu mai trăiți, dar acum puteți fi ispitiți de ele când sunteți ispitiți de asta. Lăsați-le morții așa cum sunt de fapt. Îngropați-le acolo. Nu mai cădeți sub povara lor. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Nu acum, da? O trăire în păcat. În viața unui om născut din nou nu se potrivește. Nu poți să pui un om născut din nou, un om credincios, egal sau aproape de o trăire în păcat. Ca mai păcătuit este diferit de a trăi în păcat. Și știm foarte bine diferențele acestea și lucrurile acestea. De aceea, haideți să ne uităm în viața noastră și să ne examinăm care sunt acele lucruri pe care le facem, păcate pe care le tot facem în fiecare zi și de care ne tot pocăim de fiecare dată. De ce nu renunț la ele? De ce n-am scăpat de ele? De ce n-am reușit să trăiesc diferit? De ce n-am reușit să fiu curat? De ce tot trăiesc în aceleași lucruri? În fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Și unele sunt lucruri simple. Unii ar putea spune, frate, mai mint așa din când în când, dar nu e așa de grav. Și noi putem să trecem ușor peste asta și să spunem minciuna asta, nu știu ce. Dar alții se confruntă pe sub un sacou frumos și o cămașă bună, cu o grămadă de imagini și de pornografii stricate, cu o grămadă de curvii și alte lucruri și nenorociri pe care le fac. Și nu le știe nimeni, că de frumos se îmbracă frumos și vin bine aranjați și arată totul bine. Dar pe dedesubt este stricăciune. Dacă se întâmplă asta, o trăire, te rog, în numele Domnului Iisus, examinează-ți viața și vezi ce înseamnă pentru tine sau cât ai înțeles ce înseamnă să înviezi împreună cu Hristos. Dacă nu poți, nu poți, nu poți și nici nu te interesează și nici nu-ți pare rău, tu n-ai nicio treabă cu învierea împreună cu Hristos. N-ai înțeles nici de cum ce înseamnă asta. Poți să vorbești multe lucruri și să știi teoria din scoarță în scoarță. De aceea, haideți să luăm bine aminte. Să luăm bine aminte la lucrurile acestea, pentru că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Nu știu dacă ar trebui să ne gândim cum s-a manifestat în câteva situații când a venit mânia lui Dumnezeu. Doi oameni nu m-au mințit și au murit pe loc. A venit mânia lui Dumnezeu. A venit mânia lui Dumnezeu peste Sodoma și peste Gomora. A venit mânia lui Dumnezeu peste David care a păcătuit. O, Dumnezeu l-a iertat pe David. Dar consecințele au fost acolo. Și a venit mânia lui Dumnezeu. Atenție, când vine mânia lui Dumnezeu, nu este un lucru așa de apucat. Frate, nu s-a întâmplat. Am făcut și azi și mâine și poimâine și toată ziua am trăit așa. Nu s-a întâmplat nimic. Dacă nu s-a întâmplat nimic, asta nu înseamnă că faci bine. Și să te ferească Dumnezeu, să vină mânia lui Dumnezeu sau să te ajungă mânia lui Dumnezeu. Dacă încă trăiești și îți merge bine, chiar dacă ai făcut anumite și trăiești în anumite păcate, este pentru că Dumnezeu încă mai are răbdare cu tine. Nu pentru că te-a uitat, nu pentru că nu-i pasă de tine, ci pentru că încă mai are răbdare. De aceea vă încurajez și vă chem la pocăință. Să trăim în curăție și să trăim în umblare de adevăratele după lucrurile de sus. Și să trăim viața ca și oameni care au înviat împreună cu Hristos. Apoi, textul merge mai departe, dar acum versetul 8, în contrast cu lista din versetul 5, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Acum textul este cal. Pe primele omorâțile, iar în momentul acesta, acum lăsați-vă, scăpați de toate acestea. Din nou, noi putem face asta și putem lupta să facem asta pentru că suntem în Hristos. Acum noi pe astea le putem lua mai ușor. Lista aceasta, păcatele din lista aceasta le putem lua mai ușor. Despre ce e vorba? Mânie, vrăjmășie, răutate, bârfă, vorbe rușinoase, nu vă mințiți unii pe alții. Astea sunt mai simple, curvia e o treabă, dar minciuna nu e chiar așa. Mânia lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care noi le facem, pentru o trăire, pentru păcatele noastre, Scriptura ne învață că nimic stricat, nimic întinat nu va intra în cer, nu va intra în prezența lui Dumnezeu. S-ar putea să spună, minciuna nu e chiar așa de importantă ca și când ai omorât pe cineva. Nu e așa de important. Consecința s-ar putea să fie diferită, dar păcatul e păcat. Păcatul e la fel de păcat. De aceea este important să înțelegem că ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Acestea sunt lucruri pe care noi le facem cu vorba de multe ori. Observați, lăsați-vă de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Sunt o grămadă de lucruri pe care noi le putem spune. Rele despre alții. Să-i bârfim pe alții, să vorbim urât despre alții, să vorbim ca să-i denigrăm pe alții. Acum, spune Scriptura, lăsați-vă de toate, lăsați-vă de toate acestea. Nu vă mințiți. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Fiecare din voi, de aceea lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Amintește-ți că tu ai murit. Amintește-ți că noi n-ar trebui și nu ne mințim unii pe alții. Minciuna întotdeauna atrage după ea alte minciuni. Ai spus acum una, atrage după ea altele o grămadă. Și nu trebuie să ținem o lecție despre asta, că știți foarte bine. Atrage după ea și alte lucruri și alte lucruri și te afectează. Și te-ai gândit, bine, mă, ce importantă e minciuna? Uite la Anania și Safira, ce important a fost minciuna? Să minți nu e așa important. Treacă, meargă, ajunge acasă și te pocăiești. Dar stai puțin, că nu e chiar așa. Practic ce se ascunde în spatele minciunii este o lașitate, este o lipsă de curaj de a spune adevărul. N-ai curaj să spui adevărul pentru că s-ar putea să te coste. Și atunci mai bine spui o minciună. Mai bine fii gata să plătești prețul spunând adevărul, chiar dacă uneori va costa. Chiar dacă uneori va costa și uneori să spui adevărul și să spui că n-ai reușit și că n-ai făcut sau că așa și așa și așa, s-ar putea să coste, dar ai spus adevărul. Mai bine să fii în curăție decât să trăiești în minciună. Mai mult, minciuna este un păcat și păcatul odată înfăptuit, Scriptura nu ne spune care e păcat. Scriptura spune că păcatul odată înfăptuit aduce moartea. În orice caz, gândiți-vă, când suntem în același trup, mădulare unii altora, când suntem acolo, încearcă să-ți imaginezi ilustrația aceasta. Dacă te-ai lovit la mână și te-ai tăiat și scurge sânge de la deget și ochii s-ar uita și ar spune minții tale, minte, nu s-a tăiat. Te-ar afecta asta? Absolut că te-ar afecta. Dar ce faci este că imediat când în trup, fizic vorbind, că suntem mădulare unii altora, da? În trupul tău, tu nu se minte, este imposibil să se mintă cumva unul pe altul. Tu dacă te-ai tăiat, te pansezi. Tu dacă ai văzut ceva, i-ai spus minții, s-a tăiat, pune pansament și ai făcut chestia aia. Nu i-ai spus, lasă că s-o picta cu culoarea roșie. De aceea când vine vorba despre în trup, despre ce facem noi ca și biserică, când vedem că cineva trăiește în păcat, trebuie să ne pansăm unii pe alții, trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Trebuie să nu ne mințim unii pe alții, nu ne provocăm rănii nouă unii altora. Trebuie să știm să trăim în curăție, să umblăm după lucrurile de sus. Credinciosul se noiește și textul este foarte clar. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. De asta din nou aduce exemplul. Într-una Pavel le amintește, nu vă mințiți, nu faceți cutare, lăsați-vă de cutare, omorâți cutare, umblați. De ce? De ce? Pentru că voi v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Credinciosul se noiește zi de zi după chipul celui ce l-a făcut. Aceasta este o dovadă puternică a faptului că chipul lui Dumnezeu un om nu s-a pierdut. El a fost degradat, a fost deteriorat, dar se noiește. Se noiește umblând după lucrurile de sus, umblând în conformitate cu lucrurile de sus, gândindu-ne la lucrurile de sus, nemințindu-ne unii pe alții, ne trăind în păcate, trăind în curăție. Întrebarea este și că ar trebui să ne cerceteze pe toți gândurile acestea. Și e foarte simplu. Dacă eu v-aș spune că sunt pilot de Formula 1 și dumneavoastră mi-ați spune dovedește, te urcăm într-o mașină, dai drumul să vedem ce reușești, ce știi să faci. Dacă noi acum am vorbit unii cu alții și am fi sincer ca într-o familie și eu v-aș spune am înviat împreună cu Hristos și mi-ați spune arată-ne. Dacă eu v-aș spune dumneavoastră arătați și dumneavoastră mi-ați spune mie arată, ce aș face? Cum aș trăi ca să arăt asta? Cum s-ar vedea? Ce aș spune din viața mea că, uite, am făcut cutare sau am trăit în cutare fel, m-am lăsat. Într-adevăr, am avut probleme cu cutare păcat. Am reușit să scap de el. Am avut probleme cu cutare frate, n-am putut să-l iubesc. Mi-a venit să-l bârfesc, mi-a venit să vorbesc cu despre el. M-am lăsat de asta, mi-am cerut iertare, m-am pocăit. Uite, am reușit și mă gândesc la lucrurile de sus, mă străduiesc să fac asta. Nu trăiesc pocăința din inerție, trăiesc în mod intenționat. Îmi doresc să trăiesc în curăție și uite ce fac. Aș vrea să ne încurajăm unii pe alții la lucrurile astea. și să ne gândim la lucrurile astea, să le aplicăm și să le trăim în viața noastră. De ce? Pentru că noi am murit. Și aș vrea să ținem minte constant lucrul acesta și acum, dar și de seară, când vom continua să ne gândim cum ne purtăm ca și oameni care am murit. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Noi suntem înviați acum, împreună cu Hristos. Și așa să ne ajute Dumnezeu să trăim și asta să se dovedească și asta să arate, asta să se vadă prin viața noastră. Amin.
Amin.